Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, os contábamos hoy al inicio del programa que Galicia amanece con las nuevas medidas para controlar la pandemia ya activadas. Son 63 los concellos que están desde hoy cerrados perimetralmente. En el área de Ferrol, Eume y Ortegal son los municipios de Ferrol, Narón, Fene, Cabanas, Ponte de Ume y también Ortigueira. Pero los alcaldes de Ponte de Ume y Cabanas piden que el cierre sea conjunto, el cierre perimetral de esos dos municipios que están unidos por una única vía de comunicación, el puente que atraviesa el Eume a la altura de Ponte de Ume. El puente de Ponte de Ume es la única vía de comunicación entre ambos municipios. Vamos a saludar al alcalde de Ponte de Ume, que nos va a explicar el porqué de esta petición que han hecho de modo expreso en la reunión que los alcaldes mantuvieron ayer con los responsables de la Consellería de Sanidad. Bernardo Fernández Piñeiro, saludos, buenos días.
Muy buen día, Isidoro.
Buen día. ¿Por qué esta petición, que nos sorprende tal y como están as cousas, non? Evidentemente, os datos epidemiolóxicos hoxe son aplastantes. Estamos nun nivel de incidencia de 796 casos de COVID na área sanitaria de Ferrol, no que se refire os concellos dos que imos falar, Ponte de Ume e Cabanas. En Ponte de Ume, a día de hoxe, son o número de casos diagnosticados 46, según o último reporte que nos ofrece a Xunta de Galicia a través da Consellería de Sanidade. En o concello de Cabanas son 29 casos o rexistrados. En ambos os dous concellos están con un índice, unha incidencia acumulada por enriba do 250 por 100.000 habitantes. Por que esta petición? Supoño que ten unha explicación, non?
Sí, básicamente se trata de que son dous concellos pequenos, Cabanas ten 3.000 e pico habitantes, Ponte de Ume, preto de 8.000, e o problema é que moitos dos servizos se atopan nun dos concellos, é dicir, as entidades bancarias, por exemplo, están en Ponte de Ume, os centros educativos, de establecementos de venta de produtos esenciais, moitos deles tamén se atopan aquí, así como hotelería, registro da propiedade, farmacias de garda, que lógicamente se reparten entre os dous concellos, nas distintas gardas, por lo tanto, eso vai a xerar que haya unha mobilidade sí ou sí entre os dous concellos para realizar moitísimas xestións esenciais que en concellos de outro tamaño, como pudiera ser Fene ou Narón, non é necesario. É dicir, calquera destas xestións pódese facer nesses concellos que acabo de citar, por poñer un exemplo, sin sair do termo municipal, pero que neste caso non sería posible. Por tanto, sobre todo os concellos, os veciños do concello de Cabanas terían que votar pues, prácticamente un mes, non sin ou ben sin pasar e esperar a realizar esas xestións, ou ben con un traxeiro importante de xentes por un único de persoas, perdón, por un único punto de comunicación, o cal nos iba a obrigar a extremar todavía máis os controis, xerando problemas de retencións, etcétera, etcétera, porque como ben dis, o único punto de comunicación que temos entre ambos os dous concellos é a Ponte de Pedra, non? Por tanto, tendo en conta que é unha situación quizás diferente a que tiñamos a toda agora nesas améndoas que tiña permitidas a Xunta de Galicia, que como veis a ver, pois era, por exemplo, entre Oleiros e a Coruña, ou entre Ourés e Barbadás, que son concellos que en principio contan con todos os servizos e que son de moitísima poboación, neste caso estamos a falar de dos concellos de tamaño pequeno e medio, no que non hai moitos destes servizos, non? Comentaba algúns veces estes días, tanto o alcalde de Cabanas como a mí, pois, por exemplo, para comprar peixe, non hai en Cabanas ningún establecemento que poida suministrar, non? Que é un exemplo que tampouco que sea algo vital, non? Porque podemos vivir un mes sin comer peixe, pero é un pequeno exemplo, como se decía antes, non? De outros moitos, como poden ser as entidades bancarias, centros educativos, clínicas de fisioterapia, etcétera, etcétera, que moitos deles se atopan en Ponte de Ume, ¿no? Por lo tanto, entendíamos que como non íbamos a poder evitar ese trasiego de persoas, tendo en conta que van ter que cruzar ata Ponte de Ume para poder ter eses servizos, era a mellor forma de evitar maiores problemas ao resto dos usuarios desa estrada nacional que comunica a Coruña con Ferrol, e como ben sabedes, ten unha densidade de tráfico bastante importante.
Ben, para non crear malentendidos, de momento a Xunta non lles respondeu, por lo tanto, o peche perimetral en vigor afecta a cada un dos concellos, salvo caso justificado, estaría prohibido o movimiento entre ambos los dos, ¿no?
Efectivamente, sí, hasta que, bueno, nos trasladamos a un texto en la reunión que tivemos, nos consta que se trasladó a Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade para estudalo, pero todavía non hai unha resposta, por lo tanto, mentras non a teñamos e esta sexa afirmativa, pois non se vai a poder desplazar dun municipio a outro, a menos que sea para realizar algunha xestión esencial, pero, por lo tanto, están plenamente en vigor as medidas anunciadas polo presidente da Xunta, Antonte.
E como están a controlar, polo tanto, pois ese peche perimetral? Digamos que o teñen máis fácil ou mellor que noutros casos, non? Con unha única vía de contacto, que é esa ponte que atravesa o río.
Sí, en canto ás vías de comunicación, efectivamente, o problema que temos é que estamos a falar de uns concellos, bueno, como dixen antes, de tamaño pequeno e medio, nos que non dispoñemos de moitos medios, non, para poder levar un control destas características, non? Hai que recordar que non temos dous policías locais por turno e Cabanas ten un único policía local, non? Por tanto, esas labores, se non están reforzadas pola Policía Autonómica, Policía Nacional ou a Garda Civil, pues non van a ser moi sinxelas, non? Isto é algo que xa nos ten pasado no momento que estábamos confinados e por lo tanto, xa sería reproducir un pouco pues, as medidas que se adotaron naquel momento que se colaboraba ca Garda Civil, non? Para poder facer ese tipo de controls, non? Sí. E aproveito para lembrar que os concellos non se nos permite contratar novas plazas, de sacar a concurso novas plazas de policía local pola tasa de reposición que contempla a lei que está en vigor actualmente, non? E, polo tanto, pues eso, non podemos dotar de máis persoal as nosas plantéis, como a moitos de nós, e me consta, nos gustaría, pero xa digo, isto xa sucedeu no seu momento, se implementaron máis recursos a través da Garda Civil, o sea, pola parte da subdelegación e delegación do goberno, e, polo tanto, bueno, pues, entendemos que se vai a continuar con ese mesmo sistema, non?
Bueno, pues así están as cousas. Por lo tanto, de momento, que ninguén se pense que entre Cabanas e Pontedume se pode mover con libertade un, porque de momento as restriccións están en vigor. Apelamos ao sentido común, porque neste caso, con estas novas restriccións, hai moitas cousas que dependen de un mesmo, non? É imposible controlar absolutamente todo o que fan os cidadáns, así que hai que facer un chamado á responsabilidade individual.
Efectivamente, ao final, a solución ou a pronta solución á problemática que estamos a vivir pasa indiscutiblemente pola responsabilidade persoal de todos e cada un de nós. É dicir, a medida máis efectiva é esa, máis que calquera outra. É dicir, ao final, a persoa que é irresponsable nun local de hostelería, xa sexa unha cafetería, un restaurante, vai a ser tamén nunha tenda, nun parque e paseando pola rúa. Porque a responsabilidade non se aplica en lugares concretos, sino que o que é responsable ou en todos eles. Non? Por lo tanto, hai que facer un chamamento, como ben dís, a responsabilidade persoal de cada un de nós. Nos vai a saúde en elo e nos vai tamén a economía en elo. Por lo tanto, sin esas dúas, sin esos dous piares, non, dunha sociedade vai ser moi difícil poder sair adiante. Por lo tanto, facemos novamente, e aproveito a oportunidade que me brinde Isidoro, ese chamamento para a responsabilidade individual de cada un de nós. Todos e todas coñecemos cales son as medidas que temos que cumprir, tanto de seguridade como de distanciamento social. Pois sexamos escrupulosos no seu cumprimento, porque, do contrario, vamos a ter moitísimas dificultades para sair desta situación ao longo dos vindeiros meses, tendo en conta, ademais, que o volumen de vacunación todavía é moi baixo. Por tanto, como digo, primeiro nos vai a nosa saúde en xogo e despois a economía de moitos e de moitas que están a padecerse a unha situación moi complicada. Sexamos responsables entre nós e sexamos solidarios entre nós tamén.
Ainda que onte o ministro de Sanidade, Salvador Illa, e o presidente da Xunta, Núñez Feijóo, descartaban a posibilidade de aplicar a medida máis dura, que sería voltar a un confinamento, sabemos que hai comunidades como Castela León, Andalucía, Asturias, que están presionando para decretar un peche total. Hoxe trasladamos a nosa audiencia a pregunta de si sería necesario aplicar pois ese confinamento. Temos respostas todas coincidentes, a maior parte dos ointes están a decir que, por exemplo, Mari, que a última que escribiu, penso que sí, la culpa será nuestra por bajar la guardia, por favor, tomemos conciencia que la vida es hermosa. Nos decían outros oyentes, deberíamos ir a un confinamiento más restrictivo, pues aunque es una minoría, parece que no entendemos la gravedad de esta epidemia. Y Luis nos decía, deberían de confinarnos a todos 10 días en lugar de estar con apaños. Yo le he trasladado a usted la pregunta, ¿cree que llegaremos a esa necesidad cuando estamos casi a punto, a escasamente un mes y medio de, bueno, no, dos meses, de hacer un año que toda esta pesadilla empezó?
A ver, yo pienso que vaya a depender de la evolución de la situación. En principio, si a causa de empeora, me imagino que no quedará más remedio que hacerlo, ¿no? Como bien decía algunas personas que citabas, a fin de cuentas hay una parte muy importante de la gente que sí está concienciada, pero hay una minoría que no está. Y esos perjudican a todos, lógicamente.
Sí, pero una, una minoría que tenga un potencial de hacer daño muy elevado, ¿no? Porque sabemos a potente transmisión que un asintomático puede generar por sí solo.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Si la situación evolucionara favorablemente, pues entiendo que no se adoptará esa medida. Son dos que digo que igual Nadal tenían que ter pechado y habilitar una línea de ayudas concretas y directas para esos sectores que se vieran perjudicados, seguramente hubiera sido mejor que ver una situación en la que estamos ahora. Sí. Me consta que esta situación que estamos a vivir era, digamos, prevista, estaba prevista por muchísimos ciudadanos, muchísima gente que escuchabas por la rúa y a ti pasarías unas misidor o unas distintas conversas que mantías, decíanse que después de Nadal íbamos a tener problemas, porque se iba a ver, ¿no? Por tanto, penso que se pudo haber feito de outra maneira, non? A fin de contas, echar 15 ou 20 días do punto de vista económico, si se habilitan unha línea de axudas para estes sectores perxudicados, sería perfectamente asumible polas administracións públicas, tendo en conta o curto espazo de tempo, e hubiera sido mellor do punto de vista sanitario, pero en todo caso, bueno, pues a todo o pasado é moi fácil facer reflexións e dar consellos, non? Pero bueno, ahora estamos na situación na que estamos, hai que afrontala con toda a fortaleza posible e que sí que aproveito tamén a situación e a posibilidade que me brindas para solicitar as administracións con competencias na materia que habiliten, como digo, pois, líneas de axudas e sectores, sobre todo a hostelería, que está a padecer unha situación moi complicada, con moitos negocios que non teñen terrazo e que, polo tanto, se ven abocados ao peche que bueno, necesitan máis que nunca da colaboración das distintas administracións. Nos no Concello de Pontedeume, agora, a vez que entre un orzamento de este ano 2021 en vigor a finais deste mes, poñeremos a disposición a segunda línea de axudas, pero eso non é suficiente. Necesitamos que haya unha coordinación e unha colaboración conxunta entre todas as administracións públicas, sobre todo aquelas que poñen e dispoñen de máis recursos, como pode ser o Estado a Xunta de Galicia, para poder salvar a este sector do que dependen tantas e tantas familias.
Hoxe simplemente remato con un dato, non? Os últimos datos que son certamente alarmantes, hoxe contábamos os ointes que de 582 PCRs realizadas nas últimas 24 horas saltaron 108 positivos, un 18,5% de casos, non? De detectados entre 582 persoas, así que ou non lo tomamos en serio definitivamente ou por mal camiño parece que imos de cara a outro probable confinamento. Alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, gracias por estar con nos. Manteñanos informado de se hai alguna novidade con relación a esa petición que onte elevaban á Xunta de Galicia, de acordo?
Así será. Muchas
gracias. Seguimos en Radio Voz, Voces de Ferrol. Voltamos de seguido.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Tu cocina ideal te está esperando en Robil Studio. En Robil Studio en Aspontes diseñamos y montamos tu cocina adaptándola a tus gustos y necesidades. Contigo, de principio a fin, ofreciéndote también electrodomésticos, artículos de decoración e incluso la reforma integral o parcial de tu hogar. Robil Studio, más de 40 años comprometidos con tu hogar. Te esperamos en Avenida Coruña 39 Aspontes. Teléfono 981-450817.
En el área de servicio Bilardo Colo, Ortegal Oil. Les ofrecemos autoservicio 24 horas, tienda, lavado automático, boxes, lavado aspirado, taller mecánico, cafetería, restaurante. Ortegal Oil. Gasóleo a domicilio y venta de gas envasado. Solicite nuestra tarjeta para canjear por lavados. Área de servicio Bilardo Colo, Ortegal Oil. Polígono Bilardo Colo, Fene. Teléfono 981-343211.
Porque en enero toca cuidarse después de algún que otro exceso, en Mercabacalao te damos ideas para tus menús diarios. Lomos de bacalao para hacer a la plancha, colitas en espina para rebozar en harina y huevo. Lomos en espina para los más exigentes. Arroz con bacalao, cocochas para celebraciones. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con Kibus.
Novalux Óptica. En estos momentos queremos ofrecerte seguridad. Atención con cita previa, aforo limitado, desinfección del gabinete después de cada consulta y de las gafas que has probado. Disfruta de todos nuestros servicios con todas las garantías. Llámanos para cualquier duda o consulta al 981-369-751 y 981-370-188 y acudir solos en la medida de lo posible. De lunes a viernes, Dolores 21, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8 de la tarde. Sábados de 10 a 2. Y en Portanova, local 101, de 10 a 1:30 y de 5 a 8:30 de la tarde. Sábados de 10 a 1:30. Novalux Óptica. Cuidamos de ti, cuidamos de todos.